parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core ciu in auscultanto in en la lauvica ciu vendrede esperanto programo la de quinan de julio bonvenigas Maciej Jaskot kaj Barbara Pietrzak.
Nia programo audiras la 34 fojon kaj en gi ni prezentos al vi bultenon pri esperanto eventoj. Hodiaŭ ni denove kante renkontiĝas kun Andrzej Tomecki. Kai temas pri malnovaj pri Varsoviaj kantoj, kiujn li surbendigis kadre de sia spektaklo kaj tamen Varsovio, kun kiu li turneis tra multaj Esperanto-kluboj en la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento. Kiel kutime, kadre de letergesto ni rendevuas kun niaj aŭskultantoj kaj korespondantoj. Nian vendretan programon komencas kiel kutime kulturtema informo, audiĝonta post mallonga muzika interludo. Aparta cultura evento estas la inaugurita non semaine en la Nacia Muzeo de Krakovo expozicio La Tresoroj de la Hispana Krono.
Kiel ni jam informis antaŭ kelka tempo en Madrido en la Reĝa Kastelo, daŭras jam ekde la 1 de junio la expozicio spegulanta la historion de Pollando ekde la fino de la mezepoko ĝis la dispartigoj. La polan exposizion viziteblan gis la 4 de septembro, dum la unuaj du semajnoj vizitis 50.000 personoj. La hispana exposizio en Krakovo daŭros gis la 9 de oktobro. Temas pri la unua tiom ampleksa prezento de la hispana arto en Pollando. Ĝi enhavas pli ol 100 artverkojn el la periodo ekde la 15 ĝis la 19 jarcentoj, prunte prenitajn el Patrimonio Nacional de España, administranta la kolekton de la Hispana Reĝa Kortego, kaj sekvas el kunlaboro rilatanta al la reciprokaj polaj-hispanaj ekspoziciaj projektoj. La polaj spektantoj povas admiri en Krakovo la verkojn de El Greco, Goya, Rivera, Tiziano, Veronese, Zurbarán, kaj krome konatiĝi kun la objektoj de artmetio, manĝilaro, kestoj, mebloj, skulptaĵoj kaj porcelanaj figuretoj. La ekspozicion promocias tolaĵo prezentanta la reĝidinon Anna Maria Vazuvna, konfirmanta ke ŝajne tiom foraj landoj kiel Pollando kaj Hispanio en vere havas multon komunan. Anna Maria, malgrau la facto che si estas bildigita kiel infano, en vere sur bilde presentigas kiel matura virino al kiu seriosezan pompon aldonas ceremonia vesto kaj ornamajoi. Alla expozicio accompanos multai aldonai eventoi, kiel literaturai laborrenkontoi por plenkreskuloi, plastikistai, fotai, filmai, kaj kuir artai renkontoi por infanoi. Ciu dimanĉe la expozicion je la 12 horo eblos viziti kun kompetenta gvidanto. Same kiel la pola ekspozicio en Madrido, tiu ĉi hispana en Krakovo okazas kadre de la kulturaj eventoj, akompanantaj la polan prezidantecon en la Konsilio de la Eŭropa Unio.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto. Subtenu nin por daŭrigi kaj konservi la pli ol kvindekjaran tradicion de la parola Esperanto-kulturo, kiun plu flegas la pola retradio en Esperanto.
La dudeka jubilea sesio de Ker examenoi en Esperanto okazis la 2 kaj 3 de julio en du malsamaj landoj samtempe. Unu el la sesioj okazis en Hispanio sub la gvido de Renato Corsetti kun la helpo de Maria Rodos, la alia en Brazilio. Gvidis ĝin Katalin Kovač helpe de Joses Barbosa, Paulo Nocentes kaj Petra Schmidelius. En ambaŭ sesioj ekzaminiĝis 36 kandidatoj, dekunu en Hispanio kaj 25 en Brazilo. Entute 5 je la nivelo B1, 10 je la nivelo B2 kaj 21 je la nivelo C1. Inkluzive de tiuj ekzamensesioj, Ker sistemo okazigis jam 400 ekzamensesiojn. Lige kun la tria morto da treveno de doktoro Lee Chong-yong, exa prezidanto de UEA kaj Korea Esperanto-Socio, la kvinan de julio ĉe lia tombo en Gunvi kolektiĝis 23 personoj, esperantistoj, la familianoj kaj iamaj studentoj por dediĉi la kompilitan de li libron Amuze lernu. Temis pri revizita kaj ampleksigita versio de Ridante lernu, kiun Lee Chong-yong eldonis kun 200 humoraĵoj en 2007. Pro la fulmrapida elĉerpiĝo de la libro, la kompilinto preparis la reeldonon, aldonante 50 pliajn humoraĵojn kaj taŭgajn demandojn por ĉiu epizodo, sed pro la morto ne povis jam ĝin eldoni. La redakcio de Kea prilaboris la postlastan manuskripton eldonante ĝin sub la titolo Amuze lernu, konforme al la deziro de Lee Chong-yong. Samtempe okazis lanĉo de la sepa eldono de Komerca etiko de Lee Chong-yong, korea lingva akademia lernolibro pri komerca administrado, kiun li estis preparanta ankoraŭ dum sia vivo, sed la morto ĉesigis la laboron. Fin prilaboris ĝin kaj eldonis liaj iamaj studentoj, nun profesoroj. Lige kun la Tago de Esperanto en Japanio organizata la 22 de junio en la datreveno de la Japana Esperanto-Asocio, estis organizita de Japana Esperanto-Instituto en la Esperanto-Domo en Tokio publika prelegkunveno. Estis prezentitaj du japanlingvaj prelegoj. Noma Hideki, ex-profesoro ĉe Tokia Universitato de Fremdaj Studoj, prelegis pri Hangulo, ĝia historio kaj la korea kulturo, prepare alla Comuna Congresso de Coreio ca Japanio, occasonta octobre apud Seulo, Coreio. Sekve Goto Hitoshi, profesoro ce Tohoku Universitato, presentis prelegon pri lingva kulturo de Esperanto, presentante fecundain activadoin de japanai esperantistoi el historiai gazetoi ca libroi. Partoprenis pli ol 70 persona publiko, inkluzive neesperantistan. Okazis interalie kolektado de mondonacoj, iniciatita de JOEI por subteni esperantistojn en la regiono Tohoku, damaĝita de la tertremo kaj tsunamo.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En la temp del horora stel, kiam restis del domoj skeletoj, kaj Varŝav dronis nur en malhel, dum silentis eĉ la poeto. Reviviĝis la stratoj, brikodomoj, ruinoj, revenis ĉefurbon varŝavaj knabinoj. Varsavaj knabinoj jam ŝikas matene, ĝu vivas edene, ĉar belas la mond. Varsavaj knabinoj elspezas la monon por robo, por kino, por silka aŭ kretono. Ekskuzu knabinojn, varsavajn knabinojn, ĉar ili ja eĉ se folaj. Amon havas unu solan sur fundo del cor. La 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 la. Se promeni vi ŝatas tre, tra Varŝavo, tra ĝiaj korsetoj, vi rimarkas kaj sentas tuj, ke vi fariĝas kiel poeto. Vi eraras la stratoin, kai vin captas fascino, char cie circale Varsavai knabinoi. Varsavai knabinoi jam shikas matene, giu vivas edene, char belas la mond. Varsavai knabinoi el spesas la monon, por robo porcino, por silcau cretono. Excusu knabinoin, varsavain knabinoin, char ilia hec se folai. Amon havas unu solan sur fundo del cor. Amon havas unu solan sur fundo del cor.
Ĉi tie la pola retradio parolanta en Esperanto.
Koran bonvenon en nia ĉiusemajna rendevuo al ĉiuj aŭskultantoj kaj kompreneble kiel ĉiam en la komenco dankon pro reagoj kaj recenzaj leteroj kaj mesaĝoj. Konforme al la promeso donita fine de la pasintsemajna leterkesto, mi referencu al la mesaĝoj venintaj jam antaŭ kelka tempo. Tre ĝojiga estas por ni legi post longa paŭzo la leteron de Bob Williamson el Kanado. Bob scribas, cara Barbara, cae cun redaccianoi, mi tute conscias che mi delonge shuldas vir signon al vi, protio mi petas pardonon. Ec de la mezo de februaro vi jam creis pli ol 35 retradiein programoin, ciui qualite estes bonegai. Ciel Fenixo vi denove gvidas la plei alt qualitan programon en Esperanto. Cara Bob, vere parol detena complimento. Sed ni tre gioias legi en la dauro de via correspondajo. Mi multe shatas ciuin programeroin, ciuin vi, cae vieg collegoi disaudigas. Ancau estas plezuro al mi povi refoie audi la vocion de Milada Svedo, por ne paroli pri Maciek cae la aliei. Cae Bob daurigas, compreneble ancau estas plezuro al mi por povi daure sekvi la opinioin de la diversei letterkestei amicoi. Mi dankas ekzemple al la daura cae ciam amica instigo farita de Jorma Homeki. Per sia lastatempa recenzo de la verco Stelamantoi, Jorma bone montris sian grandan capablon. Gis venont foie, core bondesiras Bob Williamson. Dankon Bob pro via vivsigno, confirmanta che vi daure sequas miein elsendoin, che pro la opinio rilata alla qualito de nia laboro. Mi firme esperas legi anco estonte viein opinioin che reagoin pri niei esperanto elsendoi, compreneble ancau en la studio en Varsovio clopodante, che l'enhavo de niei du semainei esperanto programoi daure estu interesa kai alloga, kai koran dankon pro via opinio pri la recenzo de Jorma, kiun ni havis la plezuron prezenti en nia programo, nu, kai mi esperas, ke tiu recenzo ankaŭ logis multajn interesiĝi pri ĉi tiu plej lasta libro de Katalin Kovač. La menciita de Bob, Jorma, ankaŭ vigligis lastatempe siajn reagojn, do referenze alla pasintsemajna programo Jorma scribis. Vendrede la 8 de julio 2001 estis de nova agrable capti plurvocan elsendon. Polando havas nun gravan pozicion en Europa Unio. Maciek interesen kondukis. La rango de la ĉina lingvo kreskas, ekzemple en Svedio, kaj espere blankaŭ en Pollando. Al mi hejmece kaj per klara lingvo raportis Milada. Gabi bone genutris mian scivolemon pri la instruado de la latina lingua en Pollando. Printempe 1951, do antaŭ 60 jaroj, mi finis studadon en okjara klasika liceo. Tiel la mencita temo vekis mian atenton. Kompreneble, mi subtenas instruadon kaj studadon de la latina lingvo. Poste, kiel 20-jarulo, mi trovis Esperanton, confessas Jorma, kiu ŝajnas al mi eĉ pli avantaĝa komenca lingvo por pli faciligi lernadon de lingva strukturo sur kiu ajn tereno. Dankon pro la utila al mi programero. Fino de la citaĵo, Cara Jorma, ni dankas pro via confirmo pri taugezzo de completigai informoi en la felietono de Gabi, kai kun vera malgioio ni relegas vian informon che pro la sanstato vi nuligis vian partoprenon en la Copenhaga UCO. Sed mi volas certigi vin, kai ciuin aliein, conforme alla esper esprimo de Jorma, mi citu Barbara havus eblezon surbendigi iuin interviuoin en la lando de Hans Christian Andersen. No, certe mi usos cian eblon por collecti la son documentoin dum la Universala Congreso, quancam pro diversei aliei tascoi, ligitei cun mia funccio interalie della Generala Secretario, min certas su mi povos recte rapporti el Copenhago. Ali flanque, sen dube pola retradio presentigios dum la congresei tagoi, unue, ce nia antaumendita stando dum la movada foiro, iam la sequan sabaton, cie ni ricevis provisoran numeron 4. Cai compreneble sekve dum aera renkontigio, do la rendevuo de ciui Esperanto Radio elsendoi, kiu okazus jaude la 12 de julio en la salono Fris, inter la 14 kaj 15 horoj. Compreneble mi jam invitas ciuin niajn radioamikojn, ciuin aŭskultantojn, ciuin amikojn de la esperantlingva radiofonio, kaj mi esperas, che neniu clopodos, ec domini tion ci rencontigion vere mallongan, sed ciu obligas rencontigi en la amica etoso, cae interchangi la plei freshain informoin pri la stato della Esperanto legendoi Esperanto radiofonio. Sed, revenante al niei nunei programoi, mi corre dankas pro tuia rago de Edmond Ludwig, je programero, aparte programita lau liamendo, Edmond scribis, dankon pro tiel rapida preparo del sendo pri la polei agriculturistoi, nun estos interese sekvi la evoluon de la afero post la ne plua pago de subvencioi. Fino de la citajo, car Edmond, tiun situacion ni certe sekvos, certe, gi maltranquilligos la polen farmistoin, same kiel antau 2004 francoi ege timis giuste pro eblo perdi subvencioin vestigion de la Unio. Nun la problemoi de la tuta Europa comunuma estas multe pli complicai, cae versaine malmultei ancora antau quelcai iaroi antau vidis la scalon de la problemoi ciuin ni frontas. Tiun rapidan respondon al Edmond ni povis doni dank alla reveno alla temoi e la pola gazetaro, do des pli gioigas nin la confirma messaggio veninta iam antau quelca tempo de Salih Zakirov. Salih scribis daure gioigas cae contentigas min multfoie audeblei en elastei semainoi materialoi el pola gazetaro. Fino de la citajo. Dankon Salih pro via opinio, kiel ni jam diris, tiuj temoj restos nerezignebla parto de niaj Esperanto-elsendoj, eĉ se ne ĉiam aŭdiĝantaj do ne en ĉiu elsendo. Sed rilate al la lastaj programoj, mi danke konfirmu la atentigon de Edmond Ludwig pri nia lastlunda Esperanto-programo. Edmond skribis, mi ankaŭ ĝuis la paroladon de Etsuo Miyoshi, kia demonstro de volo, kia batalemo. Koran dankon, Edmond, ancau pro tiu atentigo vi pravas ke Etsuon Miyoshi karakterizas aparta voloforto kaj necedemo en la celmarŝado. Tre gioige do estis por mi trovi multajn reagojn ĝuste je nia lastlunda Esperanto-elsendo. Jorma reaginte tuj promesis pli postan reagon, karaj Barbara, Maciek, Wojtek kaj Milada, tre koran dankon pro grandioza kaj entuziasmiga programo, jam meznoktas, pli poste mi emas reveni al solenaĵoj en Malbork, apartan saluton al Wojtek. Dankon Jorma, ni atendas vian mesaĝon, salutojn ni peras al Wojtek, kai ankaŭ tre amikan dankon al Kazuko Tanaka Takashi, kiu ĉiam pli kuraĝe esprimas siajn opiniojn, kiel hodiaŭa elsendo estis tre splenda por mi, sinjoro Miyoshi parolas. Fino de la citaĵo, Mi tre gioias gesignoroi che niei rapportei son senoi pri la evento in Malbork, creigintai, dank al cun laborum, cun nia auscultanto, Andreo Bach, elvocis anco multegen shato esprimo in Facebook amore. Do dankon al Claudia Margheviciene, anio amica ca Stiepan Jarina, a Tsushin Shinaga, Andreo Bach ca Giorgos Esper, Probaldas Gupta, Kazukatana Katakashi, kai Universala Esperanto Asocio. La Shato Esprimoin ricoltis ancau nia las vendreda programon de anta unu semaino, do dankon pro l'attento al Rangel De Castro, Marco Davis, Alexandre Vallejo, Kazukatana Katakashi, Stiepan Jarina, Giorgos Esper, kai Atsushin Nishnaga. Kai compreneble mi sincere reciprocas la el coren bon desirin de Antoni Doros kai lia familio reciprocation plei bonan al vi kelkfoje ankaŭ mi atendas reagojn pri niaj Esperanto programoj. Nu, ne ĉio estas tamen ĝuiga, kion sendube konstatis vizitantoj de nia amika rapaĝo. Pro iuj misteraj motivoj ankoraŭ ne 100% konataj, iom konjektataj, nia paĝo aperas sen gravaj informoj. Se iu povus helpi al ni, ni danke akceptas ĉiujn suflorojn. La grupa paĝo en la Facebooka muro ja al multaj ebligas aniĝi, esprimi la opiniojn, kuraĝigi, kiel tion vortumis Kazuko Tanaka Takashi. Ni tre ŝatas tiun ĉi vian konstaton, koran dankon. Espereble post unu semajno ni povos liveri pli da informoi se temas pri la Facebook e pagio de nia grupo amicaro de la Pola Retradio en Esperanto. Do fixante rencontigion en tiu lasta antaŭ la Copenhaga ukoleterkesto el Varsovio en la nomo de la tuta redakcia teamo adiaŭas vin Barbara, invitante ja por la laŭvica Esperanto elsendo. Sed antaŭ ol diri la definitivan adiaŭan vorton, tradicie mi memorigu, ke kun scivolemo ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn, sugestojn kaj suflorojn. Ne laste, donacan subtenon per nia al nia UEA konto /to. Sen tiuj donacaj subtenoj, subtenaj donacoj, niaj Esperanto elsendoj simple ne povus daŭri. Do anticipan dankon pro ĉiuj kontribuoj. Kaj nun tamen venas tempo diri la lastajn hodiaŭ vortojn. Do ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima lundo.